13, Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum încearcă moldovenii să improvizeze o vacanță de vară frumoasă în condiții de pandemie? De vorbă cu Vadim Pistrinciuc despre riscurile unei crize politice în Republica Moldova. Și China este cu ochii pe alegerile din Statele Unite, așa spune directorul FBI Christopher Wray. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! În Moldova au fost înregistrate astăzi 330 de cazuri de infecție cu COVID-19, dintre care doar unul este de import, a informat Ministerul Sănătății. Numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns în Republica Moldova la 614. Printre cele 11 persoane care au decedat în ultimele 24 de ore se numără și două asistente medicale. Astfel, numărul celor care s-au infectat cu coronavirus a ajuns în Moldova la 18.471. Cetățenii moldoveni care și-au stabilit pensia începând cu 1 ianuarie 1999 și au un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani, au dreptul la reexaminarea pensiei. Directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țibârnă, a precizat că pentru a obține acest drept este nevoie de a depune o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, anexând buletinul de identitate și carnetul de muncă. Jumătate din persoanele eligibile au depus deja această cerere. Conform calculelor estimative, sunt identificate 13.575 de persoane care sunt eligibile pentru a obține dreptul la reexaminarea pensiei, informează Radio Chișinău. Până la data de astăzi au fost depuse cereri de circa 7.889 de oameni, practic jumătate din persoanele eligibile. Oficiile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale vor activa inclusiv în zilele de sâmbătă, de 11 și 18 iulie. După 3 tentative eșuate din lipsă de quorum, premierul Ion Chicu a anunțat că vine și mâine în Parlament ca să prezinte proiectele pentru care guvernul său și-a angajat răspunderea săptămâna trecută. Reprezentanții facțiunilor care au lipsit de la ultimele 3 ședințe își mențin poziția de boicot. Unii condiționează venirea la ședință, informează agenția IPN. Președintele României, Klaus Iohannis, nu a exclus astăzi posibilitatea de a decreta o nouă stare de urgență. E foarte clar că situația în care ne aflăm acum este îngrijorătoare, dar credem că avem puterea să respectăm normele, a spus Klaus Iohannis, citat de agenția Mediafax. Dacă situația se înrăutățește și nu găsim altă cale, putem să revenim la măsuri mai restrictive, a declarat președintele de la București. Șeful statului român a precizat însă că nu-și dorește să decreteze o nouă stare de urgență, dar în situația în care numărul noilor cazuri crește, cităm, este greu de imaginat cum ar arăta relaxarea. România a depășit astăzi pragul de 30.000 de cazuri de coronavirus. Cifra deceselor de coronavirus este de 1.817 în România. Pandemia de coronavirus arată limitele populismului care refuză faptele, a declarat astăzi cancelara Germaniei Angela Merkel, cerând țărilor Uniunii Europene să adopte rapid un pachet important de redresare economică și să-i priveze pe naționaliști de orice posibilitate de a profita de criză, informează agenția Associated Press. Virusul a ucis peste 100.000 de oameni în cele 27 de țări comunitare, provocând probabil cea mai gravă criză economică din Europa în aproape un secol. Potrivit Comisiei Europene, după ce boala a forțat închiderea întreprinderilor, a perturbat grav transportul internațional și sistemele de educație și sănătate. Declarațiile doamnei Merkel din Parlamentul European de astăzi au venit în timp ce lideri din Italia și Spania, primele țări ale Uniunii Europene care au impus măsuri de carantină severe și două dintre cele mai afectate țări din lume, i-au îndemnat pe colegii lor din Uniunea Europeană să accepte la un summit săptămâna viitoare fondul de redresare pentru a ajuta economiile lor să își revină. Germania deține președinția prin rotația Uniunii Europene și caută să obțină un compromis asupra fondului de redresare economică în valoare de 750 de miliarde de euro. De asemenea, Berlinul trebuie să propună și un buget european pentru următorii 7 ani. Într-o democrație sunt necesare fapte și transparență. Acest lucru distinge Europa, iar Germania va susține aceasta în timpul președinției sale. A mai spus cancelara Germaniei în Parlamentul European, unde a vorbit și despre susținerea accelerării negocierilor de aderare pentru mai multe țări din Balcanii de Vest. Lituania a suspendat dreptul televiziunii RT din Rusia să-și transmită programele pe teritoriul său din cauza legăturilor acestei televiziuni cu șeful rețelei de televiziune de stat din Rusia, Dmitri Kiseliov, care se află sub sancțiuni internaționale. Și Letonia a oprit și ea distribuția celor 7 canale ale acestei televiziuni, invocând același motiv. Kiseliov se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru presupusul său rol în promovarea propagandei Kremlin în sprijinul anexării Crimeei la Rusia în 2014.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Toate popoarele lovite de coronavirus, moldovenii se străduiesc să salveze ce se poate salva din vacanța de vară. Turcia este deocamdată singura țară care permite accesul liber al moldovenilor, exceptându-i de la măsuri de autoizolare. Prima cursă charter cu moldoveni a zburat în Turcia la 4 iulie. Agențiile turistice spun că cererea e mare și așteaptă ridicarea restricțiilor de călătorie în alte destinații preferate de moldoveni, relatează Ala Ceapai.
Turcia și-a deschis frontierele pentru turiștii din Republica Moldova încă de la mijlocul lunii iunie, dar pentru că majoritatea zborurilor regulate au fost reluate cu un decalaj de 2 săptămâni, primii turiști moldoveni au ajuns pe litoralul turcesc abia la finele săptămânii trecute. Următorul zbor spre Turcia este planificat pentru data de 11 iulie, iar toate locurile sunt deja rezervate, spun reprezentanții ai agențiilor turistice. Turiștii nu vor fi obligați să rămână în regim de autoizolare timp de 14 zile la intrarea în Turcia, dar regulile de călătorie sunt mai stricte în contextul pandemiei de COVID-19, spune Viorica Cașu, directoarea unei agenții de turism.
În aeroport la noi în Chișinău, cât și în aeroportul din Antalya, poartă măști, în avion la fel, nu avem dreptul de acum cu bagajul de mână în avion. 3. În avion se servește doar apă și în aeroportul din Antalya, deci ei, fiecare turist, trece doar teploscanerul. Absolut toți turiștii la moment sunt cazați fără aștepta ora de cazare, din motiv că hotelurile sunt în jur de 50% încărcate numai.
Turiștii au posibilitatea să achiziționeze o poliță de asigurare specială care să-i asigure de orice problemă de sănătate asociată cu infecția COVID-19, dar această asigurare nu este obligatorie, spune Viorica Cașu.
Nici un fel de test nu se face în aeroport, se face testul numai în caz că temperatura este mai înaltă de 38 de grade, prin contul statului turc se face testul și dacă el este negativ, mai departe noi îl transferăm la hotel. În cazul că el este pozitiv, el îl duce la spitalele pentru COVID. Dacă simptomele sunt foarte ușoare, turistul este adus înapoi la hotelul în care el a avut programare din start și el stă în izolare.
Deși hotelurile sunt încărcate la jumătate de capacitate și trebuie să asigure măsuri speciale de protecție pentru turiști, ofertele nu s-au scumpit. Ba, dimpotrivă, unele hoteluri au micșorat tarifele, spune Viorica Cașu. Moldovenii dornici de vacanță pot să plece și în Grecia, însă doar pe cale terestră și numai dacă dețin cetățenia românească. În Bulgaria, o altă destinație preferată de moldoveni, accesul rămâne restricționat până pe 15 iulie, inclusiv cu scop de tranzit. Deși Republica Moldova a reluat zborurile regulate de pasageri, cererea rămâne mică din cauza restricțiilor de zbor impuse de alte state, spune Irina Bodolica, purtătoarea de cuvânt a Autorității Aeronautice Civile. Țările spre care se efectuează zboruri în prezent sunt Turcia, Federația Rusă, Republica Belarus, Marea Britanie, Italia, România, Cipru, Franța, Polonia și Germania. În majoritatea cazurilor sunt admise la bord doar persoanele care dețin un act confirmativ de acces pe teritoriul țării de destinație, iar aeronavele decolează și cu 20-30 de pasageri la bord. Irina Bodolica spune că Autoritatea Aeronautică a lansat o campanie prin care informează pasagerii despre măsurile de protecție împotriva COVID-19.
Și anume, purtarea obligatorie a măștii și schimbarea acesteia la fiecare 4 ore, respectarea distanței sociale, igiena mâinilor, pasagerii ar trebui să permită scanarea termică la solicitare și este foarte important ca aceștia să cunoască că nu trebuie să meargă la aeroport dacă au tuse, febră, dificultăți respiratorii, pierderea gustului sau a mirosului. Despre faptul că declarația de sănătate trebuie completată înainte de a face înregistrarea la zbor la solicitarea companiei aeriene. La fel trebuie să țină cont că doar pasagerii pot intra în incinta aeroportului, nu și persoanele care îi însoțesc.
Datele Autorității Aeronautice Civile arată că în primele 5 luni ale anului, numărul de pasageri transportați s-a diminuat de 2 ori față de perioada similară a anului trecut. Începând din iunie, când au fost reluate parțial unele zboruri regulate, se atestă o ușoară creștere a traficului de pasageri. Deocamdată nu există estimări oficiale despre pierderile suportate de companiile aeriene în cele 3 luni în care toate aeronavele au rămas la sol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a spus înainte de o nouă tentativă de mâine de a-și prezenta în legislativ legile adoptate săptămâna trecută prin asumarea răspunderii că n-are de gând să-și retragă inițiativa, așa cum îi cere opoziția, boicotând ședințele și insistând pe o dezbatere a pachetului în mod obișnuit în plen. Dar, așa cum s-a aflat astăzi, prim-ministrul nici n-ar avea deja motiv să facă un pas înapoi, întrucât Parlamentul ar putea avea din nou cvorum mâine chiar și în lipsa opoziției. Liliana Barbăroși are detalii.
Quorumul ar putea fi asigurat de Ștefan Gațcan, deputatul împiedicat zilele trecute să treacă din tabăra socialistă în cea a opoziției. Chiar dacă a depus, după încurcata retragerea sa din fracțiunea PSRM, aderarea la Pro-Moldova și revenirea ulterioară înapoi la socialiști, o cerere de abandonare a funcției din legislativ, Gațcan rămâne formal deputat până la o aprobare a cererii sale în plenul legislativului, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat. Între timp, deputatul a revenit escortat de paza de stat de la Iași, unde a petrecut, așa cum se știe, câteva zile, a promis să dezvăluie public ce i s-a întâmplat, iar președintele Igor Dodon a admis marți într-o emisiune că acesta ar putea reveni în Parlament. Un deputat din opoziție, Igor Munteanu, a vorbit pe de altă parte azi despre posibilitatea reactivării mandatului de deputat al lui Gațcan, în scopul asigurării quorumului pentru trecerea asumării de răspundere. Pachetul de 4 legi, inclusiv o rectificare bugetară, a rămas blocat după ce formațiunile disparate ale opoziției nu s-au prezentat de 3 ori consecutiv la ședințele Parlamentului. Premierul Chicu, care a criticat ca fiind antipopular acest boicot al opoziției, în mod special îndreptându-și criticile asupra formațiunii fostei prim-ministre Sandu, a anunțat azi că va merge mâine din nou în Parlament să prezinte pachetul, respingând în prealabil propunerile PAS pentru modificarea țintelor de cheltuieli din proiectele inițiale.
Deci guvernul nu este subalternul Parlamentului sau oricărei altei puteri în stat. Guvernul reprezintă puterea executivă și Constituția îi oferă instrumentele respective extraordinare. De aceea noi o să mergem în Parlament de atâtea ori cât va trebui necesar, dar proiectele respective vor parcurge calea constituțională prevăzută în Constituția Republicii Moldova.
A spus Chicu în timpul ședinței de azi a Cabinetului de Miniștri. Anterior, până la o decizie de marți a Curții Constituționale legată de momentul în care se pot ține alegerile anticipate dorite de socialiști și Igor Dodon, prim-ministru Chicu a admis de câteva ori posibilitatea retragerii sale din funcție în caz că asumarea eșuează. Dacă mâine ședința va fi deliberativă, asumarea are șanse mari să treacă, iar eșecul va fi, în acest caz, cel mai probabil de partea opoziției, pentru că nu a reușit să împiedice o rectificare despre care această opoziție crede că umflă cu cheltuieli mare parte inutile un imens deficit și așa neacoperit financiar din acest an de 17 miliarde de lei. Așa zisa soluție Gațcan, dacă ajunge să fie aplicată de către socialiști, vine după o decizie a curții care interzice declanșarea acum de anticipate și ținerea lor într-o zi cu prezidențialele. Amânarea anticipatelor a anulat aparent și planul lui Igor Dodon de a-și retrage guvernul, spun pe de altă parte observatorii. Pentru că, în condițiile unui scrutin mai îndepărtat, președintelui este mai avantajos păstrarea guvernului său, fie și lipsit de sprijin solid legislativ. Demiterea guvernului ar putea avea loc într-un singur caz dacă se va urmări scopul de a anunța anticipate. Cum și la ce etapă, noi vom decide, dar cu siguranță nu se va face sub presiunea opoziției. Arată un comentariu apărut azi pe pagina de Facebook a președintelui Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri cu personalități din lumea politică, economică și socială, Valentina Ursul a avut ca invitat pe sociologul Vadim Pistrinciuc, fost parlamentar PLDM, cu care a stat de vorbă despre riscurile unei crize politice în Moldova pe fundul pandemiei.
Pentru mine, clasa politică la moment înseamnă cu un butoi care plutește deasupra unor api foarte tulburi apărute în urma inundației. Cam asta. Și butoiul acela se întoarce așa tăvăluc, acolo tot se răstoarnă unul peste altul, dar apele au calea sa și butoiul plutește paralel cu apa. Deci, casa politică în butoiul ăsta, apele sunt foarte tulburi în jur.
Deci, Curtea Constituțională a anunțat verdictul că alegerile prezidențiale și parlamentare anticipate nu pot avea loc în aceeași zi, concomitent. Acest lucru a limpezit situația.
Cel puțin a scos o întrebare care era în politicul moldovenesc, dacă e posibil, au zis că nu. Actorii politici trebuie să facă două tipuri de calcule. Evident că nu poți ignora calculul politic, cine ți-e convenabil sau nu ți-e convenabil să te coalizezi sau ce să faci. Asta e primul calcul, trebuie să gândească la interesele politice ale partidelor pe care reprezintă, dar trebuie să aibă grijă că aceste interese să nu reprezintă niște interese de birou, de cabinete. Și al doilea element pică este să facă o evaluare foarte profundă a ceea ce se întâmplă în societate, a economiei, a proceselor administrative din țară, sociale. Soluția care trebuie să vină trebuie să fie o combinație dintre interesul politic al unui actor politic al partidului și ceea ce se întâmplă în jur. Ei nu trebuie să piardă, să spunem așa, legătura cu cei care reprezintă, de fapt, baza unui partid, cu cei care îi votează. Nu trebuie să gândească doar la chestiuni situative și tactice de moment, trebuie să gândească la ceva mai profund.
Care partide sunt interesate să pice guvernul Chicu?
Eu cred că, în primul rând, însăși guvernul Chicu parcă face totul spici. Uitați-vă chiar și ultima chestie cu asumarea de răspundere. Noi nu am văzut acest guvern odată să vină plenar în Parlament, să aibă o dezbatere, să lupte așa puternic cu toți deputații ăștia răi.
A venit, nu se întrunesc deputații.
A venit acum că așa a vrut dumnealui, dar 51-lea se reabilitează psihoemoțional, am înțeles că e mai Chișinău, este chip să apară mâini pe mâini prin Parlament după reabilitare.
Domnul Gațcan?
Exact. Eu văd, de exemplu, acțiunea asta a guvernului cu asumarea de răspundere și limbajul ăsta care deloc nu face față domnului Chicu, deși nu mai surprinde pe nimeni, este ca o recunoaștere că noi deja administrativ n-am reușit, executiv, și acum începem să ne jucăm în politic. Că am dat startul implicării sare în campania activă, dacă până acum era așa într-un rol mai executiv, încerca să păstreze o linie tehnocrată, acum deja el a intrat în această campanie, deci se joacă politic, nu sunt voturi. Da, noi putem foarte mult să speculăm pe cumpărarea deputaților, acest lucru în Moldova s-a întâmplat și în Parlamentul din care am făcut eu parte și asta doare foarte mult, vreau să vă spun. Se trezește multe suferințe interne și dezamăgiri în oameni, dar pe urmă și jale, nu știi ce să faci, să-l jălești sau altceva. Dar să știți că niciodată nu pleacă oamenii dintr-o structură puternică. Nu eram în opoziție, decapitați, loviți în toate părțile. Dar așa o plecare puternică de la guvernare, ea și denotă că guvernarea este slabă administrativ, să zicem așa. Încă nimeni nu te poate proteja mai tare decât tu însuți când ești cu puterea în mână. Eu observ o anumită schimbare a retoricii și comportamentului domnului președinte. El deja se distanțează de guvern. Acest lucru este vizibil. Dumnealui pe săptămână scoate 2-3 tactici politice care se contrazic cu cele din săptămâna trecută și alegeri și coaliții înapoi cu platforma DA și PAS. Deci el dă orice, numai cumva să mai rămână acolo, dar distanțarea aceasta demonstrează că inclusiv guvernul are o suport discutabil în rândul partidelor socialiștilor.
De ce credeți acest lucru? Cel puțin deputații socialiști și democrați anunță cu insistență că ei oferă tot sprijinul în continuare acestui guvern.
Ei spun asta.
Și gândesc altceva?
Eu cred că da. Eu cred că da, fiindcă ei sunt inclusiv pe prima linie, fiecare deputat are în vizor sau coordonează activitățile într-un raion. Credeți-mă, ei primesc telefoane din raioane, de la președinți de raioane, de la primari, de la medici, de la activ, de la lideri, de la oameni de afaceri și ei simt că multe lucruri nu sunt așa cum se spun. Guvernul Chicu a încercat să rezolve anumite probleme, le-a avut chiar câteva momente, eu le-am admirat când dumnealui a avut o poziție distinctă față de biserică sau față de măsurile astea de autoizolare, dar totuși trebuie să recunoaștem că sunt indicatori după care se evaluează performanțele, nimeni nu spune că trebuia să curmeze de tot pandemia, dar moldovenii așteptau ca cel puțin să nu fie la coada clasamentului și problema e cu coada clasamentului. lui nu este numai că mor mulți oameni, dar este cu atât că noi suntem izolați. Asta afectează foarte mult raioanele din vestul țării, care depinde economic și social foarte mult de România. Nu se pot duce liber, trebuie să se ducă doar în anumite condiții. Estul țării, în Ucraina, în care avem un schimb economic și mic trafic de frontieră, iarăși afectează. Deci acestea sunt lucruri care se simt și care sigur că lovesc inclusiv asupra electoratului Partidului Socialiștilor și țara este mică, legătura este, știți, ca în sistemul nervos, ajunge foarte repede la deputați.
De ceva timp se vorbește, e ușor ca să te unești împotriva cuiva, e mai greu să te unești ca să susții ceva. Deci e ușor să zici că am decis să demitem guvernul Chicu. Cine pune pe altcineva la guvernare?
Eu nu cred că noi și avem cum? Așa o voce distinctă acum că am decis să demitem. Eu cred că chiar și cei care un pic vorbesc despre asta, inclusiv pe platforma, da, ei vorbesc, dar foarte atent, în termeni foarte atenți, că trebuie să schimbăm guvernul, dar vor să pregătească terenul. Nu cred că este o situație pozitivă pentru cineva. Pentru toți este un risc. Și pentru Partidul Socialiștilor, cu acest guvern care într-un fel s-a obosit, cumva s-a epuizat în criza asta.
A fost sociologul Vadim Pistrinciuc. În Statele Unite, directorul Biroului pentru Investigații FBI, Christopher Wray, a oferit într-o alocuțiune la Institutul Hudson o evaluare a raporturilor sino-americane. Câteva idei mai importante în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Directorul FBI, Christopher Wray, a explicat pentru Institutul Hudson din Washington în ce constă în viziunea sa amenințarea chineză. Atitudinea din ce în ce mai agresivă a Chinei sub conducerea președintelui Xi Jinping creează îngrijorare la Washington. Christopher Wray a descris eforturile Chinei de a profita de pe urma tehnologiei americane, inclusiv acte de piraterie cibernetică, cum a fost cel îndreptat împotriva unor resurse tehnologice militare. Dacă ești un adult american, este foarte probabil că China a furat de acum informațiile tale personale. Datele personale nu sunt singurele supuse unui risc, la fel și sănătatea noastră, bunăstarea și securitatea noastră, a spus directorul FBI, continuând, citez, am ajuns în situația în care FBI-ul deschide un nou caz de informații legat de China la fiecare 10 ore. Afirmațiile directorului fac parte dintr-o serie de alegații similare formulate de alte oficialități din administrația Trump, între aceștia consilierul pentru securitate națională Robert O'Brien, secretarul de stat Mike Pompeo și ministrul de justiție William Barr. Christopher Wray a spus că americanii trebuie să țină cont de următoarele lucruri. 1. Liderii chinezi cred că sunt angrenați într-o luptă de generație ca să facă China singura mare putere a lumii prin orice mijloace posibile. 2. Beijingul utilizează diverse metode pentru a-și atinge obiectivul, inclusiv spionaj economic, activități de informații, cenzură la universități, influențe malefice în străinătate, activități secrete și de presiune menite să facă ca oameni influenți să apere interese chineze în Statele Unite. Și 3. China profită de sistemul liber american păstrându-și propriul sistem închis, operând prin intermediul unor firme private pentru a îndeplini obiectivele statului. Wray crede că China reprezintă un pericol pentru întreaga societate americană, afirmație criticată de grupări pentru drepturile omului, care consideră că ea pune în pericol comunitatea americanilor de origine chineză. Christopher Wray a spus că întreaga societate americană trebuie să reacționeze la amenințarea chineză. Directorul crede că americanii sunt puși în situația de a face ce vrea China și de aceea, crede el, societatea americană, pe ansamblu ei, trebuie să reacționeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București ne spune ca de obicei Tania Radu.
Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul despre cazul Gațcan. Cele întâmplate cu deputatul moldovean care a vrut să treacă la Pro-Moldova au încălcat toate liniile roșii care despart o democrație oricât de imperfectă de o dictatură. Într-adevăr, traseismul politic este o problemă a democrației. Numai că, potrivit majorității constituțiilor democratice, dreptul unui parlamentar de a migra spre orice formațiune nu poate fi restrâns. Privind însă lucrurile invers, ceea ce a făcut Igor Dodon, ordonând ca Ștefan Gațcan să fie obligat să demisioneze, să fie amenințat cu tot cu familia lui și în cele din urmă, sub supravegherea Serviciului de Protecție și Pază de Stat, să fie scos din țară, intră în zona penalului, de la sechestrare de persoane, amenințare, răpire, până la constrângerea să facă acțiuni pe care nu și le dorește. Aici am citat. Ar mai fi și felul în care s-a exprimat Igor Dodon, și anume că oricine nu-i lasă familia politică în pace, îi dă la dinți, expresie de băiat de cartier, scrie Chifu. În opinia sa, guvernul instalat de Igor Dodon trebuie dat jos de urgență. Adminter, cităm, va orchestra alegeri prezidențiale care nu vor mai fi nici libere, nici corecte și, în principiu, va imita Rusia prin introducerea falsului în opțiunile cetățenilor și va mima regulile democratice în prezidențialele care se apropie. Am încheiat citatul. Tot pe blogurile Adevărul scrie despre același subiect și Marius Diaconescu. El consideră că pornirile lui Igor Dodon nu sunt numai dictatoriale, ci de-a dreptul fasciste. Deși tratamentul aplicat parlamentarului e de natură să-i scadă procentele lui Dodon, șansele formării unei coaliții pro-europene ca să preia guvernarea sunt departe de a fi certe. Jurnaliștii scriu de asemenea despre atitudinea autorităților în ultima perioadă, când numărul zilnic de cazuri de COVID-19 a explodat din nou în România, depășind recordul din 11 aprilie. Cu toate acestea, cităm, autoritățile au dispărut din peisaj și se limitează să constate că oamenii nu mai respectă regulile. Premierul Orban a acuzat Curtea Constituțională că l-a lăsat fără instrumente, dar atacul este nedrept, scrie Dan Tăpălagă pe site-ul G4 Media. El adaugă că nimic nu îl împiedica pe șeful guvernului ca, în interiorul stării de alertă, să intervină punctual acolo unde este nevoie, să dispună carantinarea unor localități și așa mai departe. Nimeni nu a făcut niciun gest, nici la nivel central, nici local. De ce? Cităm acum, de ce discutăm despre relaxare și nu despre noi restricții, așa cum ar fi normal? Întreagă-ți fie spus, l-a mai văzut cineva pe șeful statului? Știe cineva unde a dispărut, de ce nu mai iese zilnic cu raportări, evaluări și avertizări așa cum proceda înainte? Am încheiat citatul. Explicația ar sta în apropierea alegerilor. Nici Klaus Iohannis, nici Ludovic Orban nu mai vor să fie acum mesagerii răului. Numai că, cităm din nou, abandonul se va întoarce în cele din urmă împotriva guvernului când numărul cazurilor de infectare va fi foarte mare. Am încheiat citatul. Președintele Klaus Iohannis, pe de altă parte, nu mai candidează. Ar putea fi deci mai curajos, așa cum a fost pe perioada stării de urgență. Asta spune Dan Tăpălagă pe site-ul G4 Media. Politologul Cristian Pârvulescu îi acordă un interviu Magdei Grădinaru pentru spotmedia.ro. El critică decizia Curții Constituționale, care a decis că nu se poate dispune internarea, izolarea sau carantinarea cuiva prin ordin de ministru, ci numai prin lege. În litera Constituției e just. Dar curtea, spune el, nu a ținut seama de conjuncturi, deși nu este o instanță a adevărului și nu este nici Ministerul Adevărului. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 9 iulie a Ziarului de Gardă, citiți despre crime fără pedeapsă sau cum dosarul morții unui tânăr din Țelenești se află de 4 ani pe masa oamenilor legii fără a avea o finalitate. Tot mâine aflați cum oamenii de afaceri care au denunțat procurori și polițiști pentru mită de 1,5 milioane de lei sunt din nou urmăriți penal prin ordonanța lui Alexander Stoianoglu. Joi găsiți în Ziarul de Gardă un interviu cu primarul satului Bălceana din raionul Hâncești. Aflați istoria unui francez îndrăgostit de Moldova, cașcavaluri și economia solidară și citiți povestea unui designer de succes care nu poate desena. La rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă aflați drepturile consumatorului la procurarea unui produs neconform iar la pagina actual găsiți o sinteză a reacțiilor celor vizați după ce judecătoria Chișinău a decis să examineze cererea lui Vladimir Țurcan privind demiterea din funcția de președinte al Curții Constituționale.
Punem punctul aici. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.